blaðsíða 99. Hún setti Sókrates í kjöltu sína og sá var nú ekki varkár. Hann kastaði sér yfir nóturnar og þegar hann gerði það, þá varð amma líka kjarkmikil. Svona marga tóna í einu hafði píanóið víst aldrei framleitt áður. Sókrates söng með og amma trallaði svolítið. Þau voru bæði jafn alvarleg og skemmtu sér jafn vel. Þess vegna heyrðu þau ekkert annað. Það var barið í vegginn, dyrabjöllunni var hringt, fyrst einu sinni, svo tvisvarsinnum og þrisvarsinnum. Loksins þagnaði hljóðfærið andartak og þá heyrðu þau hringinguna. Það er víst ekki það að ræða að fá vinnufrið hér, sagði amma. Heima í húsinu í skóginum var amma ekki hrædd við ókunnuga, en þegar hringt var hérna, þá var hún í vafa hvort hún ætti að opna eða ekki. Það var ekki gott að giska á hver það var sem vildi komast inn. Finnst þér að ég eigi að opna, sagði hún við Sókrates. Bila mei, sagði Sókrates og kastaði sér yfir nóturnar. Þegar amma var búin að hugsa sig stóð hún upp og fór með Sókrates með sér. Nú læt ég þig í rúmið, sagði hún, og svo fer ég fram í eldhús og sæki banana handa þér. Ég skal svo komast að því hver að hringja. Hún lættist fram í forstofuna. Hún heyrði rödd sem sagði, hvað eiginlega að? Er engin heima hér? Allir drengurinn sé einn? Það lítur út fyrir það. En þá var hringt af fullum krafti en amma gekk hljóðlega til Sókratesar og gaf honum bananann og skoðaði bók með mörgum fallegum myndum. Það var hringt mörgum sinnum en amma opnaði ekki því að röddin sem hún heyrði var ekki vingjartleg. Í talblöðru stendur, af hverju opnaði amma ekki þegar hringt var bjöllunni? Nú þorði hún ekki að spila meira. Hún sat bara inni hjá Sókratesi og tautaði eitthvað við og við.